Bizkaia, Bizkaia, Bizkaia erratia.
Kultura arloan sartuko gara honen bestez bulego taldean, albiste izan da egunotan, bira arrakastatzuari amaierea emon, eta 2027. urterako iragarri dagoelako taldeak itzulerea. Rosi Gorrotxena, egunon.
Egunon, Bilboko Euskalduna jauregian aurreko aste goienean sarrera guztiak agortu ziren, era honetara emon deutzea amaierea agur bireari. Askoitiko taldeak etena egingo dau bere bilbidean, baina dinogunez 2027. Bueltauko da. Bilbon izango da ganera. Bilbao Arenan eskainiko dabe kontzertua 2027. Urteko martiaren 6an. Bihar jarriko dira salgai sarrerak bulego komunidadeko kideentzat eta etzi gainerako saleentzat. Bulego taldeko Tom Lizarazu daukagu geugaz, egunon eta ondo etorri Bizkaia irratira.
Egunon, egunon.
Bueno, zer moduz, zelan sentitzen zara behin agurbidea amaituta?
Ba, bueno, egia esan, oraindik ez dut gehiegi asimilatu, ez gehiegi barneratu. Igandean esan bezala eman genuen azken kontzertu Euskalduna jauregian, izan dira hiru egun bertan, hirurak gainera beteta oso unkigarriak izan dira, gainera jakinda, ba, bueno, ba, azkenak zirela, ez, ba, denbora da, ba, desentez estenatokietatik ba, urrundu aurretik, eta astelenean goizean jase ginen, ba, elkarrizketak egiten, eta urrundi gelitu ba, gailtza, ez, batera eta bestera, ba, pixkat Miribillako kontu guzti hau azaltzeko jendeari, eta ondo komunikatzeko, beraz, oraindik ez dut oso ondo asimilatu, baina bai, bagaude pixkat, ba, ono, sentsazio onarekin, ez, azkenean, gauza oso polita guretzat, hiru euskalduna betetzea, baina batez ere gauza oso polita bertan bizi izan duguna, ez, jendearen harrera sekulakoa izan da, eta asko gozatzeko egunak izan dira.
Zelango izan da birea, segase geratzen sarie?
Jo, bueno, ni geldituko nintzen pertsonekin, ez, esango nuke. Orokorrean, hitz egin da, ze bueno, guretzat ba oso garrantzitsuak dira zenbakiak ere, ez, ba arlo kuantitatiboa, ba zenba jende etortzen den kontzertutara, eta ia esan zentzu horretan ere, ba bueno, esan genezake bira oso, ba bueno, positiboa izan dela, ez? Ba, nolaiteko arrakasta izan dela bira hau, baina nik azpimarratuko nuke jendea, ez? Bai, gure lantaldeko jendea, daukagun giroa gure artean, taldekideen artean ere, eta nola ez, ba gure jarraitzaileen ba bueno, harrera, ez? Nik uste dut 2025 urtetan jaso dugun maitasuna ta kariñoa ba sekulakoa izan dela, ez? Nabaritu kontzertuz kontzertu, ba jende piloa etortzeaz gain, ba jendea gustora etortzen zela kontzertutara eta ikusi dugu nola perfil oso anitzetako jendea zegoen gure kontzertutan, eta niri pertsonalki hori asko gustatzen zait, ez? Ikusi ditugu, ba, bueno, gurasoak seme-alabekin kontzertuak ikusten, ikusi ditugu gazteagoak, ba, bueno, litratzen eta bitartean gure kontzertuan, ba, bestiako jukatzen, ikusi ditugu gurasoak seme-alabak etxean utzita kontzertua ikustera eskapatu direnak, eta bueno, ni pertsonalki, ba, askotan egon izan naiz, ez, kontzertuak ikusten, eta gustatu zait nire burua ikustea islatuta beraiengan, ez? Egon naiz gurasoekin kontzertuak ikusten unetan, egon naiz litratzen lagunekin kontzertuak ikusten eta juerga botatzen, eta egon naiz ere, ba, guraso bezala ere nire alabekin kontzertuak ikusten, beraz, ba, bueno, hori oso polita, ez, eta azpimarragarria da, nola, ba, bueno, zuzeneko musikak baduen gaitasun hori, eh? Ez bulegoren kasuan bakarrik, baizik eta orokorrean, ez, ba, baztertzen edo desberdintzen gaituen guzti hori albo batera utzi, eta momentua bizitzera eramaten gaitu, ez, eta nik uste 2025 urte honetan, buruan eramango dugun gauzarik, ba, bueno, azpimarragarriena edo, gehien horituko duguna hori dela, ez, ba, publikoaren irudi hori.
Taldeak etena egitea erabaki dau, olako erabaki bat ez da egun batetik bestera hartzen, aipatu dozue sorkuntzarako hartuko dozuela etena, zerk bultzatu dau, mugimendu hau edo pausu hau emotea?
Bueno, nahi batek, ez? Hasieran esan duzu, ez? Ba, ez da erabaki erraza izan, gehien bat nik uste dut bizitzen ari garela oso, bueno, antxetatez betetako aro bat, ez? Zentzu guztietan, ba, gaude horre, ba, sareetan etengabe gauzak publikatzen, da ez dute esaten bakarrik bulego moduan, ez? Baizik eta pertsona moduan ere, ari gara hor, ba, dena publikatu behar du, eta badirudi fokoan ez bagaude, ba, ostra, ba, desagertuko garela, ez? Aztura batean eroriko garela. Eta hasiera batean, ba, ostra, horrek bildur pixkat ematen zigun, ez? Geldialdi hau planteatu genuenean, Baina, bueno, bulegon, hasiera-hasiratik nahi izan dugu gauzak alde batetik modu berritzaile baten egin, pixkat kontrakorrontean joan. Beste alde batetik beti jarraitu nahi izan dugu bihotzak esaten diguna, eta oraingo honetan ba, eskatzen zigunez, gorputzak eta bihotzak ba, gelditzeko beharra, ez, ba genuen. Gelditzeko beharra, gehien bat, zuzeneko egin dagokionez, ez, jarraituko dugu azkenean helburua da 2026 urtea, guztiz sorkuntzara bideratzea, beraz lanean jarraituko dugu, lanez tope biliko gara seguraski, baina bueno, asteburuak libreago izango dugu denbora gehiago, kalitatezko denbora, gehien bat, sorkuntzari eskaini ahal izateko, eta hori izan da, ba, nik uste dut, betidanik euki dugun amets bat, ez? Bizi guztia daramagu sortzen, eta sorkuntza beti egonda paraleloan, ez? Beste gauza batzukin paraleloan. Gazteagoa ginenean, ba, ikasketak eta sorkuntza uztartzen genituen, ondoren ba, lanak eta sorkuntza uztartzen genuen, bulegoren azken urte hauetan, ba, uztartu ditugu nazioarteko birak, Euskal Herriko birak eta sorkuntza, eta ba, bueno, nolabait, barruak eskatzen zigun, ez? Ostra, aukera badugu, eskaini diezaiogun urte oso bat sorkuntza zari bakarrik, ez? Da ikusi dezagun, ba ze ekartzen duen. Ba bueno, gero ikusiko dugu, ez? Agian disfrutatuko dugu, agian luze egingo zaigu, agian motx, baina bueno, gorputzak hori eskatzen zigun, bihotzak hori eskatzen zigun eta erabaki dugu ba horri tartea ematea eta antsietate guzti hortatik ba pixkat aldentzea.
Eta pentsatuta daukazue zelan egin, orain arte kantuak era batera sortu dozu ez eta eten honek era hori aldatzea ekarri leike?
Ba, bira, galdera oso ondo planteatu duzu, ze askotan esan diate, bueno, ja, abestiak badituzu edo, noiz, ez dakigu ezer horren inguruan, baina nola egingo ditugun nik uste dut, ba, bueno, badaukagula zenbait zantzu, ez? Urte 2025 urte honetan aukera izan dugu produktore ezberdinekin lana egiteko, orain arteko gure ibilbide guztian zehar, baina hau Gaztainaga izan da gure produktore nagusia eta berarekin egin dugu lan, oso gustora daude, guretza da, ba bueno, gure anaizarra bezala, ez? Piloa laguntzen digu eta lagundu izan digu bulegoren etapa desberdin askotan eta zentzu askotan, baina urten erabaki dugu gauza desberdina probatzea, ez? Eta produzitu dugu noizbait Kentzazpiren bertsio bat Andres Goibururekin, badela ba Marsegi eta horrelako beste Espainiako artista ba oso topen produktorea. Egon gara ere Bartzelonan, Rigoberta Bandiniren produktorearekin lana egiten, Stefano Macarronerekin, eta bueno, nik uste dut, 2026 urtean ere saiatuko garela hortan, ez? Gauza desberdinak probatuko ditugula, bai komposatzerako orduan, eta bai, grabatzerako orduan ere, eta, bueno, ez dakit, abestiak grabatuko ditugun, ez ditugun grabatuko, zenbat izango diren, ez dakit diskoat jaioko den, ez dakit bi disko izango diren, ez dakit EP bat izango den, single bat, baina badakit, sorkuntzari eskainiko diogula urtea eta badugula gauza ezberdina probatzeko gogoa zentzu horretan.
Beraz, itxaron behar dugu urrengo bulego, beste bulego bat izango dela, estilos be aldatuko dela?
A ber, nik uste dut, bizkarrezurra mantenduko dugula, ez? Gure esentzia horregongo dela. Azkenean guri batzen gaituena musikarekiko pasioa da. Poparen ero batzuk gara, asko gustatzen zaigu pop musika eta asko disfrutatzen dugu estenatokietan ere pop musika jotzen, iruditzen zaigu publikoaren konexioaren arrazoietako bat badela estilo hori, ez? Badelako estilo bat guk asko disfrutatzen duguna eta beraz jendeak ikusten gaitu disfrutatzen eta disfrutatzen du ere, ez? Zuzenekoetan. Baina era berean ere, aldaketa, gure azken diskoan esaten dugu, ez? Aldaketa da bizitzan dagoen gauza egonkor bakarra. Ohitu behar gara aldaketa hori horrekin bizitzen eta onartu behar dugu, ez? Aldaketa hori eta nik uste dut, 2027 arte, denbora asko gelditzen da eta Miribian Bilbaoarenan eskaino dugun kontzertu horretan, aldatuta etorriko garela, ez? Era batera edo bestera, urtebete zarragoak izango gara, beste heldutasun bat izango dugu behar bada, beste esperientzia batuk bizita etorriko gara. Eta ikusiko dugu zer datorren, seguruna bulo desberdin bat izango gara, baina era berean esentzia mantenduko dugu, ez? Euskararekiko konpromiso hori ere oraindik oso gure nortasunaren parte da eta hori mantenduko dugula uste dut, ziur nago hortaz. Eta aldatuko gara, baina era berean berdinak izaten jarrituko dugu.
Agurbiran Bilbo izan da aukeratutako azken estenatokia eta itzulerarako be Bilbo aukeratu dozue.
Bai, ez dakit galdetu izan digute honen inguruan, ez? Nik uste dut badela nolabaiteko baduela bi aldetatik, ez? Bada kasualitate pixkat, baina baita ere bilatugun zerbait, ez? Hasi ginen bira aldatu horretik bira kursalen areto batean, gauza desberdin batzen bulego bezalako talde batentzat horrelako aretoa planteatzea, eta esperientzia sekulakoa izan zen. Oso ondo pasatu genuen, iruditzen zaigu oso polita izan zela, ez? Hor bizi izan genuena eta nahi genuen aretoetan amaitu ere. Eta Euskalduna jauregia izan da, hori zen tokia, ez? Azkenean bada Euskal Herriko nik uste dut areto auditorio esanguratsuena, ez? Eta zentzua zuen guretzat, bira ere hasi genuen moduan, auditorio batean hasi genuen kursalen eta hala amaitza baluarte ere gehitu dugu. Azken data hoietan Iruñan ere izan gara baina azkenak izan dira hemen, ez? Bilbon Euskalduna jauregian eta oso pozik gaude emaitzarekin eta hasiera ere hala izango da Bilbaoarenan. Nik uste dut hasieratik izan dugula harreman oso estua, ez? Bizkaiarekin eta Bizkaiko jarraitzaileekin oro har harrera oso polita izan dugu, ez? Oroitzen dut gure lehen kontzertuak izan ziren pandemia garaian eta orduntxe hasi ginen proiektuarekin 2020an duela 5 urteia hasieran ez genekien, ez? Bulegorekin zer gertatuko ote zen, guk ilusio piloa jarri genuen proiektu hasieran, gauzak oso ondo egiten saiatu ginen eta batez ere esfortzatu ginen piloa, lehen aipatzen nuena, ez? Bihotzetik sortzen eta alik eta ondoen sortzen, ez? Eta sorkuntza pixkat mugaraino eramaten. Baina ez genekien jendeak nola hartuko zuen proiektua. Eta, lehen kontzertu bat eskaini genuen Azkoitin, harrera oso ona izan zen. Baina, claro, Azkoititik kanpo ez genuen kontzerturik eskaini, diskoa kaleratu ondoren, lehen EP hori kaleratu ondoren, eta ez genekien zer gertatuko zen. Eta lehenetariko kontzertua izan zen Durangon, Bizkaian ere. Eta oroitzen dut oso ondo, ze izan zen lehen aldia, gure, esango du, konfort zonatik kanpo ez, gu Azkoitiarrak izan da, Azkoiti, Azpeiti, Zestoa, Zumaia, badira pixkat, guretzat ohiko tokiak, ez, kontzertua jotzeko talde txikiagoekin geundenean eta. Baina Durango eraino joan ginen, ez, etxetik urruti guretzat momentu horretan. Eta lehen aldi zentzun genuen, gure konfort zona hortatik kanpo, jendea gure abestiak abesten. Kontzertua hasiratik amaierara gozatzen, dantza egiten. Eta ostra, oroitzen dut momentu hura, ez, kamerinoan, kontzertu ondoren, ia negarrez ari ginen, ez, unkituta, ostra, gertatzen ari da, ez. Eta nik uste dut hori oso barruan dugula oraindik, ez, 5 urte pasaira momentu hartatik, baina ordundik, Bizkaian jaso dugun babesan neurrigabea izan da, ez. Egon gara, Abandoibarran jo genuen kontzertua grabatu genuen, gure zuzeneko kontzertua hura izan zen. Erdian orainako bideoklip guztiak ere hemen Bizkaian grabatu ditugu eta nik uste dut momentu oso bereziak bizi izan ditugula eta gero noski Miribilla, ez? Guk planteatu genuenean itzulera bat areto pixkat handiago baten, nahi genuelako apustu egin ere, probatzea ere, ez? Horrelako toki baten nolako haute den kontzertu bat, nola moldatuko ote garen horrelako areto batean. Planteatu genituen Euskal Herriko areto denak, ez? Baina nik uste dut momentu honetan guretzat pausologikoena badela Miribilla, ez? Bilbao arena hori ze toki handia izan arren oraindik gertukotasuna badu, ez? Baduen forma horrengatik, nik uste dut publikoa gertu sentitzen dela. Ikusi izan ditugu hor kontzertu batzuk ere eta gustatu izan zaigu esperientzia bertan eta iruditzen zait etorkizunean ere badaudela areto handiagoak, zeinek daki, ez? Igual joango ara beste matzutara, baina lehen esperientzia bezala arena batean, ez, esaten den moduan Miribilla iruditzen zitzaigun toki perfektua, ez? Eta horregatik egin dugu horren alde apustu.
Bihar jarriko dira sarrerak salgai. Tom, askotan gertatzen da laster baten agortzea, ez dakit aurre ikuspenen artean dagoan bigarren kontzertu bat eskaini behar izatea, eskaintzea.
Gure helburu nagusia Miribillarekin eta sarreren kontu honekin, dudazko izan ditugu, ez? Nola kudeatu hau, ze iruditzen zait garrantzitsua dela jarraitzaileek edo sarrera erostea doazenek esperientzia on bat izatea. Ze ni egon izan naiz sarrerak erosten beste talde batzuntzako eta etzait bat ere gustatzen, geldituko naiz sarrerari gabe, ilara internetik gabe nago, ez dakiz zer. Orduan, egin dugu lanketa handi bat tiketerarekin, gure tiketerarekin, esperientzia hori, naiz eta gure lehen gune handia izan, alik eta ondoen aurre ikusteko dena, alik eta ondoen kudeatzeko dena, eta batez ere, jarraitzaientzat, esperientzi positibo bat izatea nahi dugulako, ez? Ez dugulako nahi jendearen antxietate hori elikatu, ez dugulako nahi, ez zaigu gustatzen roi hori, ez? Beraz, aurre ikuspenetan badaude ate denak zabalik, ez? Ez dakigu zer etorriko den, guk barruan Xabirekin askotan hitz egin dut elkarrizketa, zelkarrizketa nirekin dabil, eta askotan esan diotez, nik uste dut gauzak orain arte, ba, bueno, saiatu gara alik eta ondoen egiten, eta ikusiko dugu, ez, ba, agian beteko da segituan, agian ez da beteko, agian bi beteko dira, agian, ba, ez dakit, ez, ate guztiak zabalik ditugu, baina niretzat positiboa izango zen, bete edo ez baino, edo bi egin, edo bat egin baino, jendeak esatea, ostra, babira, sarrerak erosi ditut eta gustora egon naiz, ez? Horri izan ditu gaurretik ere zenbait arazo baino nik esango nuke, ba hori, ba feedback, ez? Ba jendearena, jode, sarrera eskuratzen eta asiento hartzen nuen. Gero, okupatuta zegoela eta ez dakiz eta ostra, horrek ere gaizki sentiaratzen gaitu, gehien bat gu ere egon garelako hor, ez? Eta etzaigulako gustatzen, ba usuario bezala edo esperientzia hori izatea. Beraz, ba bueno, gure helburua izango da, nahi duen jende guztiarentzat tokia egotea. Saiatuko gara hori alik eta ondoen kudeatzen, eta bueno, hemendik, horrelako ataskoren bat edo, aurretik barkamena gure partetik, zehari gara gure onena ematen, ba horiek egiteko.
Azken, galderea, Tom, Bilboko kontzertu hori zelango izango den erabakita daukazue?
Ba, ez, oraindik esan dizuet, ez, 2026 urtea guretzat helburu nagusia da sorkuntzari tokia ematea, kalitatezko denbora eskaintzea, eta nahi dugu sorkuntzari agintzen utzi zentzu guztietan, ez? Ez dugu nahi, ba, inondik, ba, galdetu didate, ez, azken negunetako elkarrizketan, jo, da, disko bat izango da, eta, mira, bagoaz, horri zuri baten aurrera, eta ikusiko dugu zer datorren, ez. Bai, esango nuke, ba, bueno, hasieratik bulegok izan dugula, nola baiteko asmo berritzaile bat, edo intentzio berritzaile bat, gauzak desberdin egiteko asmo bat, geldialdiarena ere, ba, pixkat hortik sortu da, eta saiatuko gara, ba, zerbait desberdina egiten, ez? Orain arte, ba, bueno, Euskal Herrian bizi izan ez dugun zerbait egiten, dakiguna da, orain arteko bulegoren pausorik ederrena izango dela, eta hori egiteko, ba, alegina egingo dugula, eta bueno, ba, nik uste dut urte bete sorkuntzari eskaintzaren emaitza izango dela, ez? 2027ko hori, beraz, ba, bueno, egun oso berezi bat izango da, gure onena ematen saiatuko gara orduan ere, balik eta esperientzia ederrena egiten, ba, bai gure jarraitzaileentzat eta bai guretzat ere, eta bueno, ikusiko dugu, ez? Sorkuntzak zer ekartzen duen, gu irikita gaude aukera denetara, eta nik uste dut batez ere gozatzeko egun bat izango dela.
Bueno, ba, zain geratuko gara denborea agortu jaku, 12ak ganean daukaguz, Tom Lizarazu eskerrik asko eta sorte on.
Ba, eskerrik asko zuei, tarte bat egiteagatik.
Parkatu, eta disfruta hueten aldiaz.
Hori da.
Bizkaia Irratian, Hesiak Herri batez apurtzen.